sida 30-31. Nøkur hefa nekvar viner, onnur fóar. Til heldur ikkje tale, men styrkjun og vinalænum i telur. Kanningar vísa að flestu folk hefa fleiri bölkar av vinur undan onse, og að menneskjur ímensk og mentanum og samfélagum ræfesta viner og kjenningar og ímsum sirklum omse. Og i innasta sirkli hefa vit nokkur fá av okkar allar nærmastu. Utanfyrir sirkulin það eitt sindi større bölkar av vinum, og så kemur ein større bölkar av kjenningum. Það eisen så eitthvað her. Bönn, ung og vaksin hefa törv og að vita að onkur leggur út þeir. Það þú sama við vinum som vira þeir og góið þeir, kennir þú þeir tryggan og gleðan og þú mennist. Þetta sosiala samspæli myndar þeir som menneska. Þú lærer að tosa við onnur að tjekast og semjast. Ung som lýtu að sig sjálfan hefa ofta góð viðskiftu við onnur. Anten til þessu heima, og umillum vinur, eðla í skólan. Það en vinur hefur það ringt. Ef og á eru deganir tundjur og græir. Kanska erstu ekki svo vel fyrir, eðla okkur tjejulit hentar. Tvílegar degar hefa öll. Kjenslunar svætja upp og nýjur og lita tilverna við ímiskum lítum. En ringur húrur kan leggja sig som en klæmin hand om man yfir þeim. Det tutninga mykje at arbeida við kjenslum. Gjera við okkur vittar, gjera þær okkur við okkur. Ta ein vinur hefur það ringt, mástu røyna hjálpa. Spyr hvussu hann eller hon hefur það. Halti ikkje burstur, men lat hann sleppa greia þær frá sinni stovu. Sia du skilir at hann ikkje hefur það latt. Vit hava öll ábyrgd av hverjum øðrum, og vísu tú ein vin í omsorgan, kanstu rokna við at hann hjálpa þær ta í tjótrangi til það. Hefur vinur tog inte ekvliga ringt, eia tid att säga en av vaksnum som till lojta av fra. Tåse vi hälsofröjningen i skolan eller en lärare. Du kan spjåa till att komma vi vinnum till samröna. Textor i kassan. År om vinale. Se tog av till familj och viner. Tog huvud törv av bavon. Gamlar viner och gamlar götor skall ånden glöjma. Best vi vinum að fylgjast allai. Vinur í nei og vinur í dei og vinur bæk við reif. Syrskulin, altså í tretf. E. Mamma, pappa, batje, systir, beste vinur, unnusta, unnusta, lærare, annur skilfolk. Tekstur undir syrskulinum. Innan ut her nekv rjum etla støv vi hugsanum, minnum og dreymum som hefa tutning fyrir te. Te tøyne rjum, og einhott te salen ut her. Sommer rjum heldur óskipa og myrsk, annor vökur og ljós. Happing. Happing ei sosialt fyrirbrygde. Öll menneskjó, bönn og vaksin, hefa ena félags grundtróan í löfunum som að høyra til ongustæni. Ta við 13-14 ár félagskapurinn í skólanum og í undurvísingsni og í vinalöfun til við hefa til félags og som skapar trivna og læring. Tu røyna við alla tuna hver sér og saman að finna út av hvossu og hvað skal til fyrir að vera í félagskapunum. Ta í hetta etnast trivnaur og til gott fyrir læringina. Men ta i långslen efter att vara parster av fällskapnum inte vara nöktaver, så skapar det misstruvna. Vi kunde kalla troan efter att höra till genom fällskapet och som ötlav och isär, ena glow. Glowen är till stegar här folk är och samman. Glowen är inte vanta mycket, men ber bo om att vi ötl skulle vara varlig och föra väl vik för rör, ta vi det samman. Glowen fäster oi om hon förnöring. Það ta í ótryggleiki og ötti eru bölkinu. Festur glóun úi talan happing. Þetta vísir að happing ofta tekin langsil eftir að höra til og tóiðsil út í húsa við örun fyrir sjálf að sleppa búið parst. Happing en kapping. Hver inne? Hver úti? Hver vit og hver tít? Þetta skiftir alla tóiðina. Tui happing en kapping her ta ongan tui vir nekar vinnar. Happing en kapping lötuvinning. Öll enda vi at hapa. Happing olvarsom. Tan ui verir happavur kan få illt vi a vera sama vi öru menneskjum og få a trupulegar i skolan. Vi komandi kjettur og kjenner seg ekvilja ensamall. Tekstur under myndene. Happa verir og ymskan hótt. Utspittling og utihusan eroserar ringfyrt han til rækar.